Naloga starozaveznih prerokov je bila, da so po Božjem naročilu svoje ljudstvo pozivali, naj živi tako, kakor to od njih pričakuje Bog. Ljudi so vabili, naj se vrnejo nazaj na pravo pot. Od izraelskega ljudstva so zahtevali, da zapusti svojo grešno pot ter se znova oklene Božji zapovedi. S tem so se mnogim pogostokrat zamerili in bili zato tudi preganjani. Nekaj podobnega je doletelo Jezusa, ki pa ni bil le nek prerok, ampak Božji sin. Kot jud je tudi on hodil v sinagogo k molitvi, branju Božje besede ter njeni razlagi. Ko je bil tako nekoč v sinagogi, je tudi sam na glas bral besede preroka Izaija, kjer je bilo zapisano: Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Ko je Jezus to prebral, je zbranim v sinagogi dejal: Danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali. Judom je naravnost povedal, da je on tisti, ki ga pričakujejo, da je on maziljeni, da je on odrešenik. Lahko bi rekli, da jim je neposredno, brez ovinkov povedal resnico. Vendar se Nazarečani sploh niso zavedali, da so doživeli Božji obisk, da sredi med njimi živi on, težko pričakovani, od samega Boga poslani, on, nad katerim je duh Gospodov, on, ki ubogim prinaša blagovest, jetnikom oznanja prostost, slepim daje vid in osvobaja zatirane. Niso bili pripravljeni poslušati Jezusa Božjega sina. Niso bili pripravljeni sprejeti luči, ki je prišla k njim. Jezusa niso prepoznali in v nadaljevanju evangelskega odlomka beremo, da so ga hoteli pahniti v prepad. Njihova srca so ostala zakrknjena. Kljub zavrnitvi, ki jo je doživel v domačem kraju, je Jezus nadaljeval z oznanjevanjem Božjega kraljestva in klical k spreobrnenju. Ozdravljal je slepe, neme in hrome, najbolj zavržene, prezirane in trpeče je vabil, naj hodijo za njim. Zato je namreč bil poslan na svet, da izpriča neizmerno ljubezen Boga Očeta do človeka, in to ne le z besedami, prav tako ne le z dejanji in čudeži, ampak v popolnosti, z darovanjem lastnega življenja in na to zmago življenja nad smrtjo. Tudi v današnjem času se Jezusu godi podobno. Resnica, da Bog je, da je dober in da človeka neizmerno ljubi, je vedno znova zavržena in preslišana, lahko rečemo, da vržena v prepad. To isto zavračanje, ki ga Jezus doživel v templju pred 2000 leti, se danes dogaja vsakokrat, ko se v javnih razpravah človekove pravice uporablja kot izgovor za zanemarjanje človekovih odgovornosti in dolžnosti. Kot primer lahko navedemo zagovor splava in evtanazije, ki sta nasilje nad nedolžnim življenjem. Jezusove besede se zavračajo, ko se iz evropske zavesti hoče izbrisati krščansko dediščino in vrednote, ki so to isto Evropo današnjega časa oblikovale in prečiščevale. Jezusa se žal mnogokrat potiska proti prepadu, tudi znotraj samih cerkvenih skupnosti, ko iskrenost, potrpežljivost in pomoč do človeka izpodrivajo preračunljivost, svojeglavost in sebičnost. Tudi v mojem osebnem življenju je Jezus zavrnjen vsakokrat, ko temelje krščanskega življenja, kot so na primer molitev, Evharistija in Božja beseda, postavljam na zadnje mesto v dnevu. Res je, tudi danes se Jezus zavrača in se ga peha v prepad. A ne spreglejmo zadnjega stavka v današnjem evangelskem besedilu. Jezus je namreč šel mirno sredi med pobesnelo množico, ki ga je vrgla iz mesta in odvedla na preves, na preves. Jezus je namreč šel mirno sredi med pobesnelo množico, ki ga je vrgla iz mesta in odvedla na preves hriba in je hodil dalje. Tudi danes hodi sredi med nami in oznanja na isti način kot pred 2000 letjema. Njegovo oznanjevanje Božje ljubezni, kljub vsaki zavrnitvi, zanikanju ali izdaji, ostaja neminljiva resnica. Bog človeka ljubi, edino in edino po tej Božji ljubezni bo človek zares odrešen.